Գլուխ 12-րդ. Թոմասը ափին. Ես կանգնեցի մի ժամից ավելի, և քիչ էր մնացել վիզս ծրվի իմ բարերարին սպասելով։ Վերջապես, երբ արդեն ուզում էի ցած-ցատկել, որովհետև այդպիսի կծկված դիրքով այլևս մնալ չէի կարող, տախտակների անցքի միջով նկատեցի մի կնոջ հագուստ։ Ես ճանաչեցի, որ դա մեզ հետ մակույկում եղած կանանցից մեկի շորն է։ «Սինյորա», շշնջացի ես, «Իսեր Աստծո, լսեցեք ինձ, այս ես եմ, Դայլան, ես այստեղ ստրուկների մեջ եմ, ինձ շղթայակապ են արել»։ Կինը ցնցվեց, բայց հետո նա էլ քահանայի պես նստեց տախտակամածին, և ես պատմեցի նրան նավամբարի սարսափները և թե ինչպես եմ ես այստեղ ընկել, չիմանալով, որ նրան արդեն ամեն ինչ հայտնի է։ «Ավաղ, սինյոր», պատասխանեց նա, «մեր բանը դրանից շատ էլ լավ չէ. Սոսկալի համաճարակը հնձում է բոլորին, 6 նավաստի արդեն մեռել են, իսկ հոգևարքի մեջ խրխրացնողներն ավելի շատ են. Ավելի լավ կլիներ, մենք էլ այն ժամանակ բոլորի հետ խեղտվեինք. Ծովից փրկվեցինք, բայց ուղիղ դժողքն ենք ընկել. Իմ մայրը մեռավ, փոքրիկ եղբայրս մեռնում է»։
«Որտեղ է քահանան?» հարցրի ես։
«Նա այս առավոտ մեռավ, հենց նոր նրան ծովը նետեցին. Մահվանից առաջ նա ինձ պատմեց ձեր մասին և խնդրեց օգնել ձեզ, եթե հնարավոր լինի. Բայց նա արդեն բոլորովին կծկտուր էր խոսում, և ես կարծեցի, թե զարանցում է. Բացի այդ, ես ինչպես կարող եմ օգնել ձեզ»։
«Գուցե դուք կարողանաք ինձ համար ուտելիք ու խմելիք ճարել», պատասխանեցի ես։ «Ափսոս մեր բարեկամը, Աստված հոգին լուսավորի.
Իսկ ինչպես է կապիտան Սարսեդան, արդեն մեռել է»։
«Ոչ, սինյոր, նա միակ մարդն է, որին հաջողվեց հաղթահարել վարակը, և հիմա նա լավանում է. Ներեցեք, ես պետք է գնամ եղբորս մոտ, ուտելիք ձեզ համար իսկույն կբերեմ»։
Նա գնաց, բայց և շուտով վերադարձավ, բերելով ուտելիք և մի ջրաման գինի, որ թաքցրել էր շորի ծալքերի մեջ։ Ես նորից կշտացա, օրնելով նրա բարեսրտությունը։ Այսպես 2 օր այդ կինը կերակրեց ինձ, ուտելիք բերելով գիշերները։ 2-րդ գիշերը նա ասաց, որ իր փոքրիկ եղբայրը մեռավ, իսկ անձնակազմից մնացել է ընդամենը 15 առողջ նավաստի և 1 սպա։ Նա ինքն էլ զգում էր, որ հիվանդանում է։ Ասաց նաև, որ նավի ջրի պաշարը սպառվելու վրա է, իսկ ուտելիք չի մնացել։ Դրանից հետո ես այլևս նրան չտեսա, և կարծում եմ, որ նա էլ մեռել էր։ Նրա վերջին այցելությունից 20 ժամ հետո ես ինքս էլ հեռացա այդ նզովյալ նավից։ Ամբողջ օրը ոչ ոք նավամբար չմտավ ստրուկներին կերակրելու կամ գոնե նայելու համար։ Ասենք, նրանց մեծ մասն արդեն նայելու կարիք էլ չունեին։ Շատ քչերն էին կենթանի մնացել, բայց նրանք էլ, որքան ես կարողացա տեսնել, արդեն վարակված էին։ Ես այդպես էլ չվարակվեցի, երևի նրա համար, որ այն ժամանակ աչքի ընկնող ուժ առողջություն ունեի, որոնք ինձ փրկում էին մրսելուց ու ամեն տեսակ հիվանդություններից։ Բացի այդ, իմ սնունդը շատ ավելի լավ էր, բայց զգում էի, որ երկար դիմանալ չեմ կարող։ Այդ հրեշավոր լողացող դագաղում, մեռելների մեջ շղթայակապ վիճակում ես մահը երազում էի որպես քաղցր փրկություն այդ բոլոր սարսափներից ու տառապանքներից։ Այսպես անցավ էլի 1 օր, նույնքան խեղդուկ ու շոգ։ Ապա եկավ գիշերը, լի մեռնողների վայրի հառաչանքներով ու խրխրոցներով։ Բայց և այնպես ինձ հաջողվեց քնել, և երազում ես սիրածս աղջկա հետ քայլում էի հայրենի Ուեյվնիի ափին։ Լուսադեմին արթնացա երկաթի զնգոցից։ Աչքերս բանալով տեսա, որ մի քանի սպանացի լապտերի լույսով հերթով քանդում էին բոլոր ստրուկների շղթաները, և մեռածներինը և ողջերինը։ Ստրուկի մարմինը շղթաներից ազատելով, նրանք դիակին կամ մեռնողին պարանե օղակ էին գցում, ապա վերևը եղածները տախտակամածի անցքով նրանք հաշում էին դեպի դուրս։ Դրանից հետո ես ծովից լսում էի ծանր չլմփոց, որով և վերջանում էր գործը։ Ես հասկացա, որ իսպանացիները որոշել են բոլոր ստրուկներին ծովը նետել ջրի պակասության պատճառով և հուսալով, թե դա գուցե կփրկի վարակվելուց դեռևս ողջ մնացածներին։ Իսպանացիներն ավելի ու ավելի մոտենում էին ինձ։ Շուտով նրանց և իմ միջև մնացին միայն երկու սևամորտ ստրուկ, մեկը մեռած, մյուսը կենդանի։ Նրանցից հետո գալիս էր իմ հերթը։ Իմանալով, թե ինչ աննախանձելի վիճակ է սպասում ինձ, ես սկսեցի մտածել, թե ինչ անեմ։ Ասել սրանց, որ ես առողջ եմ, որ հիվանդությունն ինձ չի դիպչել և աղաչել, որ կյանքս պահպանեն, թե հնազանդվել բախտիս և ծովն ընկնել։ Ապրել շատ էի ուզում, բայց որ ես որոշեցի ամենափոքր ջանք անգամ չգործադրել և մահը դիմավորել որպես գթառատ փրկիչ, դրանով արդեն կարելի է դատել, թե որքան էի տարապել մարմնով և թուլացել հոգով իմ ապրած սարսափներից։ Բացի այդ, ես գիտեի, որ կյանքս պաշտպանելու իմ ամեն մի փորձը նախապես անհաջողության է դատապարտված։ Իսպանացին ավաստիները սարսափից ցնորվել էին և աշխատում էին միայն շուտ ազատվել ստրուկներից, որոնք ջուր էին պահանջում և գլխավորը նրանց կարծիքով վարակի աղբյուր էին։ Դրա համար էլ ես մրմնջացի հիշածս բոլոր աղոթքները և պատրաստվեցի մահվան։ Բայց որքան էլ հոգիս ամուր էր, խեղճ մարմինս դողդողում էր սարսափած մոտալուտ վախճանից և այն անհայտից, որ սպասում էր իրեն։ Բայց ահա վերև ուղարկելով իմ դժբախտության դեռևս կենդանի ընկերոջը, որ շղթայված էր իմ կողքին, իսպանացիներն անցան ինձ։ Կիսամերկ նավաստիները գործում էին կատաղորեն, ճանալով շուտ վերջացնել ատելի աշխատանքը։ Նրանք քրտինքի մեջ կորել էին, և որպեսզի ուշաթափ չընկնեն, շուտ-շուտ խաղողի օղի էին կուլ տալիս։ «Սա ևս դեռ կենդանի է և կարծես հիվանդել չէ», ասաց նավաստիներից մեկ իմ շղթաներն արձակելով։ «Կենթանի է, թե մեռած, վերջացրու դրա հետ», չարությամբ խոսեց մի ուրիշ իսպանացի, և ես ճանաչեցի, որ դա հենց այն սպան է, որին ես տրվել էի ստրկության։ «Այդ շուն անգլիացին մեր գլխին դժբախտություն բերեց, չար աչք ունի, ցած գցեցեք նավից, թող գնա այնտեղ շնաձկներին աչքով տա»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց նավաստին և մի վերջին հարվածով ինձ ազատեց շղթաներից։ «Երբ ամենքին մի բաժակ ջուր է մնում, էլ ով ուրիշին կհյուրասիրի»։ «Հյուրերին դուրն են ցույց տալիս, աղոթիր անգլիացի, և թող քո աղոթքները քեզ մի քիչ ավելի օգնեն, քան մյուս բոլորին այս նզովյալ նավի վրա. ահա քեզ մի ճար, որով վախճանդ կթեթևացնես, սրանից մի քիչ ավելի է մնացել, քան ջուր»։ Այս ասելով նա ինձ մեկնեց իր ամանը։ Ես ագահորեն կպա նրան և սկսեցի խմել մեծ-մեծ գումերով։ Օղին ինձ մի քիչ աշխուժացրեց։ Դրանից հետո իսպանացիներն ինձ պարանով կապեցին, նշան տվին և տախտակամածի վրա եղածներն սկսեցին քաշել, այնպես որ ես շուտով կախվեցի օդում, բաց անցքի տակ։ Այդ րոպեին լապտերի լույսն ընկավ այն սպայի վրա, որն ինձ իր ստրուկն էր դարձրել և հիմա հրամայում էր նավից դուրս նետել։ Եվ ես նրա դեմքին կարդացի իր դատավճիռը, որ պարզ էր ամեն մի բժշկի համար։ «Մնաս բարով», ասացի ես նրան։ «Երևի մենք շուտով կհանդիպենք»։ «Ինչի ես չարչարվում, անխելք, ավելի լավ է մի քիչ հանգստացիր, որովհետև վարակը քեզ էլ է հասել. վեց ժամ հետո դու կմեռնես»։ Իմ այս խոսքերը լսելով նա բերանը բաց արեց և մի րոպե սարսափից քար կտրեց, ապա նրա բերանից սոսկալի հայհոյանքներ տեղացին։ Նա մուրճը վեր բարձրացրեց և քիչ էր մնում հարված էր ինձ, որը վերջ կտար իմ բոլոր տանջանքներին։ Բայց հենց այդ վայրկյանին ինձ վերև քաշեցին։ Հաջորդ րոպեին պարանը բաց թողին և ես ընկատախտակամացին։ Իմ կողքին կանգնած էին երկու սևամորդ, որոնց պարտականությունն էր թշվառ ստրուկներին ծովը նետել, իսկ նրանց ետևում բազկաթոռում նստած էր նոր գրած հիվանդությունից մաշված դեմքով Խուան դե Գարսիան և երեսին հով էր անում իր սամբրերոյով, քանի որ շատ շոգ գիշեր էր։ Նա լուսնի լույսի տակ իսկույն ճանաչեց ինձ և խոսեց.
«Ինչ եմ տեսնում, դու դեր այստեղ ես և կենթանի ես ազգականս, իսկապես որ կտրիչն ես, ես կարծում էի, թե արդեն սատկած կլինես կամ սատկում ես, եթե նզովյալ համաճարակը չլիներ, ես տիպված պիտի լինեի ինքը զբաղվել դրանով, բայց վերջի վերջը ամեն ինչ լավ անցավ. Ես քիչ բավականություն չեմ ստանա քեզ շնաձկների մոտ ուղարկելով. Իմ ազգական Վինգֆիլդ, դա մեր այս նավարկության միակ հաջողությունը կլինի, բայց ինձ կմխիթարի բոլորի փոխարեն. Նշանակում է դու ծովի այս կողմն ես անցել ինձնից վրեժ առնելու համար, չէ? Դե ինչ կա որ, հուսով եմ ժամանակդ վատ չես անցկացրել այստեղ. Ճիշտ է, կահավորանքը մի քիչ համեստ էր, բայց ինչ սրտառուճ ընդունելություն ցույց տվին քեզ. Սակայն ավաղ, հյուրը հեռանում է մեզանից և հարկավոր է նրան ճամփու դնել. Բարի գիշեր, Թոմաս Վինգֆիլդ, եթե մայրիկիդ հանդիպես, ասա նրան, ես ափսոսում եմ, որ ստիպված եղա սրա խոխող անել նրան, որովհետև աշխարհիս երեսին նա միակ էակն էր, որին ես սիրում էի. Դու կարծում ես, որ այն ժամանակ ես եկել էի նրան սպանելու? Ոչ, նա ինքն ինձ ստիպեց և ես այդ արեցի իմ սեփական կյանքը փրկելու համար. Եթե ես նրան չսպանեի, այլևս Իսպանիան չէի տեսնի. Նրա մեջ չափից ավելի շատ կար իմ արյունից, և նա չէր թողնի, որ ես կենթանի հեռանամ. Երևում է, քո երակների մեջ էլ նույն արյունն է հոսում, թե չէ դու այդքան շատ չէիր մտածի վրեժի մասին. Ավաղ, դա քեզ լավորի չհասցրեց. Այստեղ նա լռեց, ետ ընկավ բազկաթոռի մեջ և նորից սկսեց թափահարել իր լայնեզր գլխարկը. Նույնիսկ այդ րոպեին, երբ ես կանգնած էի անդունդի եզրին, այդ նողկալի ծաղրից արյունս եռաց իմ մեջ. Այո, իհարկե, Դգարսյան կարող էր ցնցալ. Ես կրնկակոխ հետապնդել էի նրան, բայց ինչով վերջացավ? Եվս մի վարկյան և նա ինձ կուղարկի շնաձկների երախը. Այսուամենայնիվ ես աշխատեցի, որքան կարելի է արժանի պատասխան տալ նրան. «Բախտն ինձ դեմ է, Դգարսյա», ասացի ես, «բայց եթե քո մեջ քաջության գետ մի կաթիլ է մնացել, սուսեր տուր ինձ, և մենք մի անգամ միշտ կվերջացնենք մեր վեճը. Ես գիտեմ, հիվանդությունից հետո դու թուլացել ես, բայց ես էլ ավելի ուժեղ չեմ այն գիշերներից ու ցերեկներից հետո, որ անց եմ կացրել ձեր դժոխքում. Մեր ուժերը հավասար են, Դգարսյա, հնարավոր է ազգականս, միանգամայն հնարավոր է», ասաց Դգարսյան։ «Բայց ինչու կռվենք, ճիշտ որ ասենք, քանի անգամ, որ մենք հանդիպել ենք դեմ առ դեմ, իմ բախտը չի բերել և դա շատ ցավալի բան է, բայց իմացիր, երկու անգամ ես ձախողվել եմ միայն նրա համար, որ ինձ շփոթեցրել այն գուշակությունը, թե իբր քեզ հետ հանդիպումս իմ վախճանն է լինելու. Գլխավորապես դրա համար էլ ես որոշեցի գնալ ավելի տաք երկրներ, բայց հիմա դու ինքդ էլ տեսնում ես, թե որքան հիմար բան է գուշակություններին հավատալը. Ես թեպետև հիվանդացել էի, բայց դեռ կենթանի եմ և մտադիր չեմ մեռնել, իսկ դու… ներիր ինձ անքաղաքավարի հիշեցման համար, դու արդեն կարելի ասել դիակ ես, ահա այս սինյորները…» Այստեղ Դգարսյան ցույց տվեց երկու սևամորտներին, որոնք, օգտվելով մեր խոսակցությունից, ծովն էին նետել նավամբարից հանված էլի միստրուկի. «Այս սինյորները հիմա կընդհատեն մեր հաճելի զրույցը. Եթե ցանկանում ես որևէ բան հաղորդել իմ միջոցով, ասա, որովհետև ժամանակը չի սպասում. Մինչև լուսաբաց մենք պետք է նավամբարը մաքրենք». «Ես քեզնից խնդրելու ոչինչ չունեմ, Դգարսյա», ասացի ես, «բայց ահա հանձնարարություն ունեմ քեզ մի բան ասելու և այդ կանեմ. Բայց նախ մի բան ասեմ. Քեզ թվում է, թե դու հաղթեցիր, կեղտոտ մարդասպան, բայց դեռ մի ուրախանա. Խաղը դեռ չի վերջացել. Քո երկյուղը դեռ կարող է իրականանալ. Ես կմեռնեմ,
բայց իմ վրեժը պիտի ապրի, որովհետև ես այն հանձնում եմ Աստծուն, ինչպես պետք էր անել հենց սկզբից։ Գուցե եւ դու էլի մի քանի տարի կապրես, բայց ուր պիտի փախչես նրա վրեժխնդրությունից։ Մի գեղեցիկ օր դու կմեռնես ճիշտ այնպես, ինչպես ես եմ մեռնելու այս գիշեր, եւ այն ժամանակին չէ լինելու դ Գարսիա։
Բավական է, դուրս տաս ազգականս,
ասաց նա արհամարական կմծիծաղով։
Որքան գիտեմ, դու դեռ քարոզիչ չես դարձել, ասացիր, որ հանձնարարություն ունես ինձ հայտնելու, ասա շուտ։ Ժամանակն անցնում է, Թոմաս Վինքֆիլդ, ով կարող էր լուր ուղարկել ինձ նման տարագիր մարդուն։
Իզաբելա դ Սիգուենսան, որին դու խաբել ես կեղծ պսակով եւ լքել, պատասխանեցի ես։ Դ Գարսիան բազկաթոռից վեր թռավ եւ կանգնեց իմ առաջ։
Ինչ է եղել նրան,
հարցրեց նա տենդագին շշուկով։ Վանականները նրան իր երեխայի հետ ողջ-ողջ շարեցին պատի մեջ։
Ողջ-ողջ շարեցին, Տեր Աստված, որտեղից գիտես դու այդ։
Ես պատահաբար ներկա էի դրան, ուրիշ ոչինչ։ Նա ինձ խնդրեց պատմել քեզ, թե ինչպես մեռան ինքնու մանկիկը, ասել, որ ինքը ոչ ոքի չի հայտնել քո անունը եւ մեռել է քեզ սիրելով ու ներելով։ Նա ուրիշ ոչինչ չասաց, բայց ես ուզում եմ մի բան ավելացնել։ Թող այդ թշվառ կնոջ եւ իմ մոր պատկերը հավիտենապես հալածեն քեզ։ Թող նրանք հալածեն քեզ կյանքում ու մեռած, երկրիս երեսին ու դժողքում։ Դ Գարսիան մի պահ երեսը ծածկեց ձեռքերով, ապա ձեռքերը ցած գցեց, ընկավ իր բասկաթորին եւ ձայն տվեց սևամորտ նավաստիներին։
Վերջ տվեք այս տրուկին, ինչ է դանդաղում։
Նեգրերը շարժվեցին իմ կողմը, բայց ես մտադիր չէի նրանց ձեռքն ընկնել։ Ես մտածել էի, եթե հաջողվի, դ Գարսիային էլ ստիպել բախտակից դառնալ ինձ։ Առաջ նետվելով, ես գրկեցի դ Գարսիային եւ քարշ տվի բազկաթորից։ Կատաղությունն ու հուսահատությունը կրկնապատկել էին իմ ուժերը։ Ինձ հաջողվեց դ Գարսիային բարձրացնել մինչև նավեզրի ճաղերը, բայց դրանով էլ ամեն ինչ վերջացավ։ Նույն վարկյանին սևամորտ նավաստիները բռնեցին ինձ եւ սրիկային խլեցին իմ ձեռքից։ Ես հասկացա, որ ամեն ինչ կորած է։ Չսպասելով, որ նեգրերը հարված հասցնեն ինձ իրենց կացիններով, ես ձեռքերս հենեցի նավեզրին եւ ինքս նետվեցի ծովը։